İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha akşamımız sayır Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinleyirsiniz ve hemkarım Doktor Ziya programının ənənəvi ve aparıcısı xəstələndiyi için bugün onu mən əvəz edirəm ve ikinci saatte biz neden danışacağız? Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 mətbuat konferansı keçirib, bəzi məqamlarla bağlı açıqlamalar verib, həmin mətbuat konferansından biz bəzi seçmələr eləmişik, elə vaxt itirmədən həmin səfirin dediklərini dinləyək.
I don't have details for you on what his specific policies will be for the Caucasus and for Azerbaijan.
Ve bilirsiniz mi, mesela bu vaxt əsnasında ümumiyyətlə bizim için çok büyük məyusumuza səbəb olan bir fakt məhz ondan ibarət olmuşdur ki, bu gözlənilməz bir fakt idi və həqiqətən də çox məyus edici bir fakt idi ki, məhz Azerbaycanda radiostansiyaların fəaliyyətinə müdaxil olunmuşdur və Azerbaycanda radiostansiyaların fəaliyyətini dayandırılmışdır və məhz bu kimi məqam qeyd etmək istərdim ki, çox mənfi olan əks səda tapmışdır Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif qurumlarında və mən ABŞ-da olduğum zaman həm Konqresdə və yaxud da ki, digər həmkarlarımla danışdım. Qeyd edim ki, məhz Qafqaz bölgəsinə və Azərbaycana dair olan xarici siyasətin detalları barədə hər hansısa bir məlumat verə bilməyəcəm siz, lakin ümid edirəm və bilirəm ki, Azərbaycan Respublikası ABŞ üçün vacib olan bir dövlətdir və bizim maraqlarımız buradadır və bu maraqlar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir bizim üçün, iki dövlətlər üçün və düşünürəm ki, məhz bizim xarici siyasəti həyata keçirdiyimiz məqamda məhz bu dövlətə aidiyyəti olan məqamlar bir prioritet məqamlar kimi seçiləcəklər. Bilirik ki, enerji sahəsində olan təhlükəsizlik həm Azərbaycan və ümumiyyətlə dünya üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Və digər marağımız məhz dünyada terrorçuluğa qarşı apardığımız fəaliyyətlərdir və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısını almaqdır və bu istiqamətdə biz ümumiyyətlə qlobal mediasda bizim tərəfdaşlarımızla fəaliyyət göstərəcək və Azərbaycan məhz bu istiqamətdə olan tərəfdaşlarımızdan biridir. Və bunu da qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bir neçə administrasiya dövrü boyu Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun müddətli bir ənənəsi var idi. Bu ənənə də bilavasitə dinç, demokratik və müstəqil yeni əmələ gələn dövlətlərə yardım göstərməkdir və onlara dəstək verməkdən
ibarətdir.
Və bu isə bizim çox davamlı maraqlarımızdan biridir. Və məhz sonda onu da demək istərdim ki, artıq cənab Obama Azərbaycana səfər etmişdir. Senator Luger'dan Azərbaycanda olmuşdur və davamlı marağımızı və eyni zamanda cənab Obama'nın Azərbaycanda olması faktını nəzərə alaraq düşünürəm ki, bilavasitə bizim iki tərəfli əməkdaşlığın, iki tərəfli tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üçün yaxşı bir zəmin yaratmışdır. Və əslində bu kimi xəbər xüsusilə bizi məyus etmişdir. Məhz onun fonundakı Amerika Birləşmiş Ştatları artıq yaranan məsələni, yaranan problemi hüquqi və eyni zamanda texniki baxımdan çözülməsi istiqamətində öz dəstəyini, öz əməkdaşlığını təklif etmişdir. Məhz fəaliyyətdə olan radiostansiyalar ümumiyyətlə Azərbaycanda həm media mühitinin, eyni zamanda da mətbuatın inkişafı üçün böyük töhfələr vermişdir. Bilavasitə Azərbaycanda media təsisatının bir təsisat kimi inkişafına böyük təkan vermişdi bu radiostansiyalar. Və bilirəm ki, Azərbaycanda çox sayılı insanlar məhz bu radiostansiyaların həvəskarı idi və bu radiostansiyalara çox diqqət məbindiyiblər. Həmin o radiostansiyalar bir neçə istiqamətdə belə deyək ki, bir pionier rol oynamışdılar və müxtəlif talk show yaratmaqla, eyni zamanda məhz studiyada müzakirələri ilə çox yaxşı imic qazanmışdı. Və biz bilirik ki, məhz bu radiostansiyalar ümumiyyətlə çox sayılı insanlar və müxtəlif düşərgələri təmsil edən insanlarla işləyirdilər, həm dövlət rəsmiləri ilə, eyni zamanda müxalifətin təmsilçiləri ilə bu radiostansiyalar işləyirdilər, müstəqil şəxslərlə və s. Amerika Birləşmiş Ştatları məhz hüquqi, yaranan hüquqi məsələlərin çözülməsi istiqamətində Azərbaycan öz dəstəyini təklif etmişdi və biz başa düşürük ki, məhz qanun aliliyinə riayət olunmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da özü qanun aliliyi mövcud olan bir dövlətdir. Lakin məhz elə bu kimi yardımımızı biz təklif etmişdik, amma buna baxmayaraq və bizim məyusumuza səbəb olan fakt məhz ondan ibarət olmuşdur ki, həmin radiostansiyalar öz fəaliyyətini dayandırmışdılar. Bizim təklifimiz məhz ondan ibarət olmuşdur ki, hər hansısa bir yaranan hüquqi məsələnin çözülməsi istiqamətində irəlilədiyimiz zaman radiostansiyalar öz fəaliyyətini davam edir. Və bildiyiniz kimi, radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı məhz ictimai marağa qulluq edən bir amildir və düşünürəm ki, məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və biz sadəcə olaraq Azərbaycan tərəfinə məhz bu məsələnin çözülməsinin konstruktiv bir yolunun axtarışında dəstək verməyə hazırıq. Düşünürəm ki, radiostansiyaların fəaliyyət göstərməsi, fəaliyyətinin bərpası hal-hazırda çox vacib olan bir məqamdır. Onun üçün biz bilirik ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bir neçə, belə deyək ki, əsas bir milli məsələ qarşısındadır, milli məsələnin çözülməsi qarşısındadır.
And these important issues are not just international issues of developments in the region.
Sözü getdiyin milli maraqlara da aidiyyəti olan məsələlər məhz Azərbaycan daxilində yox, eyni zamanda da regionda böyük bir əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdir və onların biri bilirik ki, Azərbaycanda mart ayının 18-də nəzərdə tutulmuş bir referendum keçiriləcək və bu referendum müəyyən dəyişiklikləri gətirəcək özü ilə. Və o ki, qaldı konstitusiyaya müəyyən dəyişikliklərin tətbiq olunması, bununla əlaqədar onu demək istərdim ki, yalnız Azərbaycan Respublikasının xalqı, Azərbaycanlılar, Azərbaycan insanları bu istiqamətdə öz qərarını verə bilərlər və bu fəaliyyətə, bu kimi addıma öz qiymətini verə bilərlər. Və demək istərdim ki, hal-hazırda vasitə, belə deyək ki, həm bu təklif olunan dəyişikliklərin bir növ cəhətləri detalları barədə danışmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq beynəlxalq tərəfdaşlar və beynəlxalq icma üçün vacib olan, bu isə demokratiya inkişafı nöqteyi nəzərindən vacib olan məqam məhz ondan ibarətdir ki, bu kimi dəyişikliklər nə tərzdə tətbiq olunacaq. Və o ki, qaldı insanlara və insanların verdiyi qərara, ümumiyyətlə, istənilən bir Azərbaycanlı vətəndaşına öz qərarını vermək üçün bir növ, belə deyək ki, həmin o vətəndaş xəbərdar olmalıdır və həmin o vətəndaşa məhz ictimai debatlar vasitəsi ilə tam məlumat təqdim olunmalıdır. Məhz bu barədə demək istərdim ki, ümumiyyətlə, ictimai debatlar, ictimai müzakirələr məhz həmin bu dəyişikliklərə tərəfdar olan insanların çıxışlarını tələb edir və bu insanlar bu vasitə öz mövqelərini təqdim edə bilər ki, nəyə görə həmin o dəyişikliklərə dəstək verirlər və eyni zamanda digər tərəfdən məhz bu kimi dəyişikliklərə müxalif çıxan insanlar da olmalıdır ki, öz mövqeylərini izah etsinlər və son nəticə etibarilə Azərbaycan vətəndaşları bu kimi fikirləri dinləyəndən sonra müəyyən bir qərara sahib olacaq. Və o ki, qaldı müstəqil medianın oynadığı rola, müstəqil media məhz bu kimi prosesə, və ictimai müzakirələrin həyata keçirilməsinə və inkişafına böyük təkan verən bir strukturdur. Və bilirsiniz mi necə, insanların bir ümumdə hüququ var, ümumdə hüquqları var və bu hüquqlar toplaşma hüququdur, eyni zamanda öz fikrini izah etmək hüququdur. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, belə bir xəbərlər, belə bir hesabatlar bizim nəzərimizə çatır ki, bəs dövlət rəsmiləri ümumiyyətlə insanların məhz bu istiqamətdə apardığı fəaliyyətlərə müdaxilə edir və insanlar, belə deyək ki, komissiya yaradılmasına dair olan bir petisiyayı imzalar yığdığı bir zamanda dövlət rəsmiləri məhz bu prosesə müdaxilə etmişdir.
Government officials have interfered in the process of citizens signing petitions. In our view, any time that
və istənilən bir məqamda dövlətin əsas sənədi, konstitusiya, istənilən bir dəyişikliyin, istənilən bir əlavənin təsbiq olunması üçün əsas şərtlərdən biri məhz ondan ibarətdir ki, bu kimi dəyişikliklər məhz xalqın, ictimaiyyətin tam qatıldığı tərzdə həyata keçirilməlidir. Və bu qatılma, bu proses məhz ədalətli və şəffaf tərzdə həyata keçirilməlidir və vətəndaşlar nəticə etibarilə öz rəylərinə gəlməlidir və bu proses barədə xəbərdar olmalıdır. Və məhz Azərbaycanın inkişafını dəstəkləyən bir dövlət kimi ümid edirik ki, Azərbaycan Respublikasının hökuməti ümumiyyətlə məhz bu istiqamətdə həyata keçirilən açıq və şəffaf prosesə təkan verəcək və onu inkişaf etdirəcək və istənilən müdaxilə hallarını öz nəzərindən keçirəcək və bu müdaxilə hallarını çox ciddi nəzərdən keçirəcək.
Government will support a transparent and fair process. Well, unless Terry tells me I've forgotten anything, I'll stop there maybe and take a few questions before I have to go.
Həm sualım bundan ibarətdir ki, belə hadisələr baş verən Azərbaycanda mətbuata belə hücumlar, fiziki təzyiqlər, ümumiyyətlə, seçkilər sahəsində gerilmələr olanda həmişə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları yalnız öz narahatlığını və təəssüfünü bildirməklə kifayətlənir. Mən bir neçə dəfə demişəm, məsələn, vaxtilə Bakıda Amerika Universitetini dayandıranda Amerika tərəfi dedi ki, çox təəssüf edirik və digər belə təsisatları dayandıranda təəssüfünü bildirdi. İndi bunun yerində Moskva Dövlət Universitetinin yeni filialı açılıbdır. Yəni təhsil sistemində deyək ki, Azərbaycan məktəblərinin 25% rus dilli təhsil sisteminə keçirdi. Bax, bu təəssüflə, yəni siz hesab etmişsinizdir ki, Azərbaycanda demokratik təhsilatları əldən verilmiş. Həm cəmiyyət, həm demokratik iştimaiyyət, dünyanın demokratik iştimaiyyəti.
I think the thrust of your question.
Düşünürəm ki, məhz sizin sualınızın birbaşa mənası məhz ondan ibarət idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nə dərəcədə Azərbaycanda demokratiyanın, güclü demokratiyanın inkişafına qatılmaq niyyətindədir. Bu kimi suallar belə cavab vermək istərdim. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın demokratiyyətlə müstəqil bir dövlət kimi inkişafında maraqlıdır, tamamilə maraqlıdır və məhz bu kimi bu istiqamətdə cərəyan edən proseslərə qatılmaq niyyətindədir. Bilir və qatılacaq. O ki, qaldı təhsil sahəsinə sadəcə olaraq farkman danışmaq istərdim ki, son zamanlarda biz Azərbaycanın təhsil sahəsi ilə bir anlaşma memorandumuna imza atmışdıq və ümumiyyətlə bu istiqamətdə fəaliyyətimizi genişləndirmək istəyirik. Bütün səviyyələrdə, yəni ki, çox şahəli olan bir inkişaf prosesidir. O ki, qaldı təfsilatlı məlumatda xeyri, yəni ki, bu istiqamətdə olan təhsil aidiyyatı olan detalları verə bilərsiniz.
İki qısa sualım var. Rakuma ilə bağlı bildirdiniz ki, Amerika tərəfi hüquqi yardımla bağlı öz təklifini vermişdilər. Bilmək istəyirəm, konkret nə təklif idi? Yəni, nə cür hüquqi yardım təklif olmalıdır? Və konkret SPD-s kimi edilmişdi? İkincisi də, referendumla bağlı xanım bildirdi ki, qərarı xalq verməlidir, onu şərh eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma təklif konkret olaraq hakim partiyadan gəlir ki, prezident seçimlərlə bağlı məhdudiyyət götürsün. Həmin təklifə münasibət necədir?
Well, we understood from the
government. Sadəcə olaraq Azərbaycanda radiostansiyaların yayımı barədə mümkün bu qutardı. Azərbaycanda radiostansiyaların yayımına dair onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi məhz xarici yayımçılara Azərbaycanda öz fəaliyyətini göstərməyə, FM dalğalarında öz fəaliyyətini göstərməyə icazə verir. Bir şərtlə ki, dövlətlər arası bir sazişə imza atılıb, yəni ki, bizim məhz təklifimiz də bundan ibarətdir. Və bizim məhz yayın bürosunun təmsilçiləri bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfi ilə işləməyə və sazişin hazırlanmasında öz təkliflərini vermişdilər, danışıqlar aparırlar və təbii ki, bu kimi iki dövlət arasında imzalanan saziş Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunvericiliyə tam riayət olunmalıdır. Biz yəni bu kimi təklifi artıq irəli sürmüşük, hal-hazırda təklifimizə cavab gözləyirik və ən tez zamanlarda bu istiqamətdə irəliləməyi nəzərdə tuturuq.
We can begin these negotiations soon. As I said,
Lakin digər bir məqam da var, bir məqam da çox vacibdir. Bu isə məhz bu kimi ictimai müzakirələrdə müstəqil, obyektiv, ola bilsin ki, bu istiqamətdə təşəbbüsə dair olan mövqeyi olmayan, lakin müstəqil və obyektiv müşahidəçilər, şəxslər də çıxış etməlidirlər ki, bu kimi məsələləri tam təfərrüatı ilə müzakirə etsin. Bu, sadəcə olaraq sizin ikinci sualınıza olan cavabdır. Bu isə referendumun keçirilməsi və konstitusiyaya dəyişikliklərin edilməsi olması. Artıq mən qeyd etmişdim ki, məhz bu kimi təşəbbüs dəstəkləyən şəxslər ictimai müzakirələr vasitəsilə öz mövqelərini izah etməlidirlər. Sadəcə olaraq öz mövqelərini başa salmalıdır xalqa. Eyni zamanda bu kimi təkliflərə müxalif olan şəxslər də öz mövqelərini izah etməlidirlər və nəticə itibarilə Azərbaycan xalqı iki tərəfi də dinləyərək bir qərara sahib
çıxmalıdır. From their perspective, from their independent perspective, the pros and cons.
Bu yaxınlarda bir məlumat mediada yayıldı ki, Rusiya Ermənistana 8 milyon dollara silah veribdir. Mənə maraqlı olan odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələ mövqeyini cədir. Yəni ki, sabahlara hamı aydındır ki, Rusiya bu silahı ötürməklə yeni münaqişə ocağı yaratmaq istəyir Dağlıq Qarabağ ərazisində. Necə ki, Ossetiyada yaratdı avqustda. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana nə təklif edə bilər bu məsələ ilə bağlı? Və necə bizim təhlükəsizliyimizi qorumağa bizə yardım edə bilər?
I don't have any information other than what has been in the press on this issue.
Bu məlumat barədə danışdığımız zaman onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, buna dair sadəcə olaraq sizdə olduğu məlumat var məndə, yəni ki, məhz mediada olan məlumatlardan yararlanıram məndə. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması, halbuki, yəni ki, bu mövzuya toxunduğu sualınızda onu qeyd etmək istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hər bir zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məhz ədalətli və dinc
yolu ilə həll olunmasının tərəfdarı olmuşdur və illər boyu Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi fəaliyyət göstərərək bu kimi yəni ki məqsədə nail olmağa çalışmışdır və ümumiyyətlə bu prosesə, danışıqlar prosesinə istənilən xələl gətirən hər hansısa bir addıma təbii ki biz çox mənfi yanaşacağıq bu addıma, lakin silahların verilməsi barədə sadəcə olaraq məndə olan məlumat belə sizdə olan məlumatla üst-üstə düşür, mediada olan məlumatlardan yararlanıram.
But as I said, I have no information other than what's in the press on that subject.
Well, I think that with the this recent dispute,
bu yaxında yaşanan qaz böhranı barədə danışmaq istərdim ki, sorğuyla vasitə buna ünvanlanmışdı və məhz bu kimi fonda Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini qoruyan və bu kimi məsələyə təkan verən dövlət kimi rolunun güclənməsi barədə sual idi və xanım səfirin cavabı məhz ondan ibarət idi ki, bu fakt, bu kimi, yəni ki, insident bilə vasitə artıq biz bildiyimiz bir məsələni yenidən təsdiqlədi və çox əyanı tərzdə Azərbaycanın məhz enerji təhlükəsizliyinə töhfələrini və təkan verməyini yenidən sübut etdi, sübuta gətirdi. Və biz bilirik ki, hər bir zaman biz onu qeyd etmişik ki, ümumiyyətlə enerji təhsilatında bir növ müxtəliflik amili, müxtəliflik olmalıdır ki, məhz enerji təhlükəsi amili qorunsun.
So I am confident that we will continue to work with Azerbaijan on matters of energy security.
Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan hökumətindən radiolarla bağlı təhdidlər gözləyirik. Azərbaycan tərəfi də qeyd edir ki, Amerika tərəfindən təhdidlər gözləyirik. Və bu təhdidlər Əli Həsənov konkret olaraq qeyd edir ki, Amerika tərəfi, Azərbaycan tərəfi qısa və orta dalğalarda eyni zamanda sazişlə razılıq verməyə hazırdır. Efem dalğası olmayandan sonra bu danışıqların hansı yəni məna daşıdığını demək istəyirəm ki, siz biləsiniz ki, efem dalğasından deyirlər söhbət gedə bilməz.
I think that there's room, there's scope in the law.
Bilirsiniz mi necəsiz? Hal-hazırda biz düşünürük ki, məhz Azərbaycan Respublikasının mövcud olan qanun vericiliyində ümumiyyətlə bu kimi radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı üçün imkanlar var, ehtimallar var və sadəcə olaraq bu qanun vericiliyi biz nəzərdən keçirik. Sadəcə olaraq tərəfdaşlıq çərçivəsində də bu kimi yəni radiostansiyalar öz fəaliyyətini göstərə bilər və buna olan pretendent artıq bir növ belə deyək ki, regionda mövcuddur. Və Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi Radiosu regionun digər dövlətlərində məhz bu kimi tərəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətlərini davam etdirməkdədirlər. Sadəcə olaraq düşünürəm, əsas məqam məhz ondan ibarətdir ki, iki tərəf həqiqətən də öz arzusunu, öz xoş niyyətini, öz hazırlığını, bu istiqamətdə öz hazırlığını bildirməlidir.
Amerikanın səfiri, Azərbaycandakı səfiri Enders'in dedikləri idi. Bugün Enders Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Həmkarım Arifə Kazımov həm mətbuat konferansında iştirak edib. Axşam kontekstdə ətraflı tanış ola bilərsiniz. O kəslərə deyirəm ki, əgər işdən sonranın ikinci saatının əvvəlinə gec qoşulublarsa, səfirin dedikləri geniş şəkildə bizim saytımıza da yerləşdirilib. 3wazadlıqradiosu.az saytında. Və dərhal bizim saytımızda başqa bir məsələdə artıq bugün öz əksini tapır. Dövlət tenderlərinin yoxa çıxan milyonlarını kim mənimsir? Bu araşdırmanı həmkarım Babək Vəkil aparır. Babək, xoş gördük səni.
Xoş gəldin səniz.
Nəhayət, iki həftəlik gərgin araşdırma başa çatdı. Səni təbrik edirəm və...
Təşəkkür edirəm.
Nə oldu? Mən biləni, sən rəsmi tərəflərin mövqeyini, cavabını almaq üçün xeyli əziyyət çəkdin, vaxt istirdin. Cavab ala bildin mi nəhayətdə?
Təbii ki, bəzi rəsmi orqanlardan biz cavab aldıq. Hərçənd bunu cavab demək bir qədər çətin məsələdir. Yəni, çünki əgər biz elə o məsələlərə toxunsaq, yəni gələcək onda çox danışaq. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, satın almalar üzrə dövlət agentliyindən biz getdiyi müsahibələr götürdüyü məlumatlar aldıq, deyək ki, başqa dövlət qurumları ilə danışdıq. Ancaq deyək ki, elə dövlət qurumları oldu ki, məsələn, Təhsil Nazirliyi, biz iki həftə əvvəl detallı məktubla müraciət etmişdik həmin nazirliyə. Ancaq iki həftədən sonra iki cümləlik bizə cavab verdilər ki, yəni sizi maraqlandıran məsələlər mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində yayılır. Hərçənd mən şəxsən kütləvi informasiya vasitələrində məni maraqlandıran məsələlərə aid ara-sıra yazılar görsəm də ancaq məni mənə lazım olan şəkildə mən təbii ki
cavab almadım.
Söhbət, yəni bizim məktubda qeyd edilirdi ki, bizə lazım idi ki, Təhsil Nazirliyinin apardığı tenderlər nəticəsində hansı ki məktəblər tikilib, bu məktəblərin tikintisi ilə bağlı hansı təşkilatlar tenderdə iştirak ediblər, deyək ki, maya dəyərlə sonda alınan ümumi dəyər arasında nə qədər fərq olub. Yəni biz bu məsələni araşdırmaq istəyirdik. Təbii ki, onlar bizə çox ümumi cavab verdilər. Ancaq deyək ki, müəyyən cavab aldığımız qurumlarda oldu. Aha. Deyək ki, Azər Yol Servisin biz sədr Mavini Vaqif müəllimlə danışdıq. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü ilə danışdıq. Agrolizing idarəsi ilə danışdıq. Müəyyən məlumatları onlar da verdilər. Hərçənd onlar da ümumi məlumatlar verdilər. Sadəcə bu 25 dəqiqəlik bizim reportajımızda biz agrolizing məsələsinə yer ayıra bilmədik.
Baba, bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmişə öz aramızda danışanda biz müxbirlər deyirik ki, dinləyicidən, bəlkə də redaktordan əvvəl jurnalist özü bilir ki, onun materialında nə çatmır, nəyə, hansı suala cavab tapa bilməyib. Baxmayaraq ki, bunun üçün bir xeyli səy göstərib. Sən hansı suala cavab ala bilmədin ki, bu səni daha çox narahat eləyirdi?
Yox, orada detallara vuranda bəlkə də yüzlərlə mən sualıma cavab almadım.
Ancaq
başlıca elə bir məsələdir ki, yəni o sual ayrılıqda bu məsələdə bir sualı götürmək o qədər də önəmli deyil. Deyək ki, mən sizə bir məsələni qeyd edeyim də. Ölkədə tender prosesindən bəhs edirsən və bu tender prosesində, deyək ki, mən sizə elə yer gəlmişəm qeyd edeyim ki, ötən il 8 minə yaxın tender keçirilib və bu zaman 2 milyard manatdan çox vəsait bu vəsaitə əhatə edir. İndi deyək ki, mən deyim ki, hansısa bir məktəblə bağlı mən sualıma cavab ala bilmədim. Yəni bu məktəb orada bir dəryada damladı və yaxud deyək ki, hansısa bir körpü. Ancaq aldığım, yəni aydınlaşdıra bildiyim deyək ki, körpü tikintiləri oldu, yol qovşaqları oldu, deyək ki, ayrı-ayrı məsələlər oldu. Burada önəmli olan nədir? Mən sizə demək istəyirəm. Burada önəmli olan ondan ibarətdir ki, əslində Azərbaycanda tenderlər qapalı şəkildə, baxmayaraq ki, qanuna görə açıq şəkildə keçirilir. Yəni, qapalı şəkildə keçirilir və belə məlum olur ki, mən tenderdə iştirak edən adamların fikri əsasında bunu deyirəm ki, deyək ki, müəyyən şirkətlər var idi ki, o şirkətlər beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət qeyri-hökumət qurumlarının keçirdiyi tenderlərdə qalib çıxa bilirlər, ancaq bir qayda olaraq hökumətin keçirdiyi tenderlərdə uda bilmirlər. Onlar bunu onunla izah edirlər ki, deyək ki, hansısa bir nazirlik bir tenderi keçirirsə, o tender prosesinə özünə yaxın olan şirkətləri buraxır. Və nəticədə də o sahədə bir monopoliya yaranır. Yəni, deyək ki, Təhsil Naziri məktəblərlə bağlı tenderlər keçirdirsə, orada bir monopoliyadan bəhs edilir. Deyək ki, bir başqa nazirlik də o şəkildə. Və məsələnin məğzi nədən ibarətdir? Məsələnin məğzi ondan ibarətdir ki, deyək ki, bağlanan müqavilələrdə maya dəyərindən yekun nəticə üst-üstə düşmür.
Yəni, detallı desək, tutaq ki, 16 milyonla deyirlər ki, manata körpü tikəcək, amma yekunda 80 milyon manata başa gəlir. Təxminən belə bir mənzərə. Hə?
Belə bir mənzərə. Deyək ki, söhbət gedir, məsələn, Əzbəyov körpüsündən. Simita dəyəri, ilkin simita dəyəri olub 30 milyon manat. Ancaq bu körpünün əlavə olaraq 80 milyon manatda pul ayrılıb. Yəni mən bu yəni adi bir məsələdir. Yəni nədən söhbət gedir? Azərbaycan qanunvericiliyi ümumiyyətlə tenderə çıxarılan layihədə xərc artımına imkan vermir. Yəni qanunda elə bir şey yoxdur. Qanunda yalnız iş artımından və yaxud iş azalmasından söhbət gedir ki, o da 15% ola bilər. Onda necə olur ki, deyək ki, bir körpü ilə bağlı onun maya dəyərindən 2 dəfə, 3 dəfə artıq yəni vəsait ayrılır. Yəni bu da ki, bu da artıq bir başqa məsələdir ki, mən bu araşdırmada öyrəndim ki, qiymət artımı ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyində bir mərkəz var. Onların dəyərləndirməsindən sonra qiymət artımı həll olunur. Yəni bu Azərbaycan mətbuatında hələ ki bu məsələnin bu tərəfi işıqlandırılmayıb. Yəni demək istəyirəm ki, əslində böyük pullar belə deyək, biz web səhifəsində başlığı da belə qoyacağıq ki, artıq qoymuşuq daha doğrusu. Tenderlə sovrulanlar. Yəni burada maya dəyərinin belə məlum olur ki, deyək ki Deyək ki, Sabirabad rayonunda kanalizasiya sisteminin təmirin Naxçıvanda hansısa cəmi 6 manat pulu olan bir şirkət olur. Hı-hı. Yəni bu sonra da o iş yarımçıq qalır. Belə Hı-hı. çıxır ki, həmin o işə ayrılan 1 milyon manatdan çox artıq pul sovruldu da.
Vallahi çox həvəsini danışırsan. Mən sənə təşəkkür edirəm, amma gəl bunların çoxunu sənə də araşdırmada göstərmişsən. Təxminən 24 dəqiqəlik bir araşdırmadır. Mən dinləyicilərimizi dəvət edirəm ki, işdən sonra proqramın dinləyicilərini gəlin bu araşdırmanı dincəlin, dinləyin və 057-744-1017-yə siz bununla bağlı öz düşüncələrinizi də yaza bilərəm, yaza bilərsiniz. Babək Bəkirə də təşəkkür edirəm, dinləyicilərimizə də sağollaşıram bu günlük sizlə. Bu gün işdən sonra proqramı mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Sabah kimi hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşısında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tibb müəssisələri.
Bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tenderə çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq. Beləliklə, 6 manat nizamnamə fondu olan şirkətlə bir şəhərin kanalizasiya sistemini necə təmir etmək olar? Smeta dəyəri 30 milyon olan körpünün inşasına bir ildə 77 milyon manat niyə xərclənir? Tikinti layihələrində xərclərin şişirdilməsinə hansı nazirlikdə qərar verilir? 2008-ci ildə tenderlərdə udulan 2 milyard manatdan çox vəsaitin böyük bir hissəsi kimlərin cibinə gedib? Sizə ölkəyə son illərdə gələn və böyük surətlə xərclənən neft pullarının taleyinin həll olunduğu bir prosesdən, açıq tenderlərdən danışacağıq. Həmin açıq tenderlərdə nağıllarda deyildiyi kimi gözə görünməz sehirli bir çubuq vasitəsilə milyonlarla dövlət vəsaiti yoxa çıxır.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirin veriblər Babək şəhərində bir firmaya. Onda cəmsi 6 manat nizamnamə fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti.
Birazdan ətraflı söhbət açacağımız kanalizasiya müəmmasından Uray Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənov da baş aça bilmir. Deyir ki, əgər tenderlər udmaq belə asandırsa, niyə onun kifayət qədər imkanlara malik şirkəti həmişə məğlub olur? Uray MMC-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Döyüşlərdə saysız uğurlara imza atan Qaşqay Həsənov hökumət orqanlarının keçirdiyi ən müxtəlif tenderlərə dəfələrlə sənəd göndərsə də qaliblərin sırasına düşə bilməyib.
Təhsil Nazirliyində bu boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasım Konda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Gözsün, baxsın, Qasım Komun özü bir heylə iş görür. Gəlsin, qaldısın, görsün, o nəyinlə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Qaşqa Həsənov deyir ki, hökumət orqanlarının keçirdiyi tenderlərdə iddiaçılar arasında texniki, maliyyə və təcrübə sarıdan üstünlük əldə etmək üçün bir neçə şirkətin alyansını yaradıb. Belə də qaliblər cərgəsinə düşə bilməyib. Qaşqay Həsənov deyir ki, o, yalnız xarici təşkilatların və özəl qurumların keçirdiyi tenderlərdə uğur qazana bilir.
Gəlsin, qaldısın mənə orayın sənədlərin, baxsın, görsün, müqavilə var, qanunu suğurta olunmuş müqavilə əsasında işlətmişəm. Pensiyonla mən qanunu pul keçirmişəm. Bir ildir mən sənəd vermişəm Qasım Koma, gündə getcə. Zəng edirəm, ya ki, bunu verəsiniz, verin, tikək. Dedilər İsmail'da verəcəyim, bir ara dedilər nə bilim, xanlarda verəcəyim, Coranboyda verəcəyim, ilə də qaldı.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı da deyir ki, tenderlərə bir qayda olaraq onu keçirən dövlət qurumlarının rəhbərliyinə yaxın olan şirkətlər buraxılır. Qaliblər də elə onların arasından seçilir.
Ondan sonra artıq həmin o tenderə başqa şirkət yaxınlaşa bilmir və bir il, iki il eyni şirkət alıqsa,
təşkilatın sifarişini yerinə getirir. Bu bazarda artıq monopollaşma yaranır. Yəni bu tenderlər üçün ən təhlükəli məqamdır. Yəni satın almalar üzrə dövlət agentliyinin yaranmasından bəri mən indiyə qədər işləmişəm ki, onlar hansısa bir satın almalarda hansısa bir qeyri-qanuni fakt aşkara çıxarsınlar, bunu ictimaiyyətə bəlli etsinlər.
Tender satın alma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədir. Tender haqqında qanunun 13-1-ci maddəsində qeyd edilir ki, satın alan təşkilatın hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asıllığı olan mal götürənlərin həmin təşkilatın keçirdiyi satın almada iştirakına yol verilmir. 31-ci maddədə isə tender komissiyasının məsuliyyətindən danışılır. Həmin bəndə görə tender komissiyasının sədri və üzvləri obyektiv və bitərəf olmalıdırlar.
Qaydalar bir tərəfə, millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondundakı vəsaiti heç bir kisə simint almağa çatmayan firmalarda bəzən tindirə çıxarılan layihələr uda bilir. Təkə həmin firma yuxarılardan himayə olunsun.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirin məlum oldu ki, bu təmiri veriblər Naxçıvan şəhərində, yəni Babək şəhərində, səhvlənməsə 6 nömrəli bir evdə bu ihalənin udulmasından 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir firmaya. Onun da cəmsi 6 manat izahlanma fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti və s. Yəni, bilirsiniz, belə fiktiv bir şey yaradırlar, dərhal pulu götürürlər, sonra ləğv edilir və prokurorluğa yazdım, həmin o dövlət satın alma komitəsinə müraciət elədim. Maliyyə nazirliyinə söylədik, yəni ki, bunlar birisi tabudur. Yəni, bu hamı bilir ki, belə şeylərə toxunmaq olmaz.
Bu, təkcə əyalətlər üçün xarakterik hal deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondu cəmi 15 manat olan bir firmada dövlət sərhəd xidmətinin nə az, nə çox 15 milyon manat hesablanan bir pansiyonatının tikilməsi üçün keçirilən tenderi udub. O ki qaldı Sabirabada, Pənah Hüseyin deyir ki, 6 manatlıq şirkət bir şəhərin kanalizasiya problemini həll edə bilməyib. Sirkab probleminin içində üzülən Sabirabadlıların ümidi isə qalıb Dünya Bankına. Millət vəkili deyir ki, bəlkə bu şəhərdə sirkab problemini Dünya Bankının layihəsi həll edə. Büdcə hesabına bu cür xidmətlərin və malların alınması üçün Azərbaycanda ötən ilin təkcə 9 ay ərzində 5680 tender müsabiqəsi keçirilib. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin son hesabatında qeyd edilir ki, bu müsabiqələrdə bağlanan satın alma müqavilələrinin dəyəri isə 1 milyard 676 milyon manatdan çoxdur. Agentliyin şöbə müdürü Zahid Vəliyevdən aldığımız məlumata görə isə ötən ilin son kvartalında daha 2200 müsabiqə keçirilib. Orada nə qədər vəsaitin taleyinin həll olunduğu bəlli deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, tenderə çıxarılan xidmət və işlər üçün ayrılan vəsaitin yalnız 30-40% təyinat üzrə xərclənir.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu konkret.
Pənah bəy, hara gedir?
Ən yuxarı təpiyə. Qaba 20% olub deyilənə görə, indi 40% deyirlər. Qalan 20% aşağılar mənimsəyir. Haradasa, məsələn, deyək ki, bu qabaq bizim romanlarda falan da oxuyurduq. Bu, deyək ki, mafi olurdu, sonra onun o küçə əsgərləri də olurdu. Deyək ki, narkot paylamaqla məşğul edir. Onlar indi satın səviyyədədir yəni.
Bu bilirsən, nə bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyəri morqar deyir. Bu, beləncək adamlar var bizdə də.
Söhbət böyük pullardan düşmüşkən, bir qədər də necə deyirlər, böyük layihələrə nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamdan sonra layihə dəyəri ümumilikdə 150 milyon dollara yaxın olan 9 yol qovşağının və 7 yeraltı keçidin inşasına başlanıb. Bu yol qovşağı və keçidlərlə bağlı tenderlərin nə zaman və necə keçirildiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əslində bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları elə bilirlər ki, yol qovşaqları və yeraltı keçidlərlə bağlı tenderlər keçirilməyib. Ancaq Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, bu təsəvvürlər yanlışdır.
Necə yəni tender keçirmir? Yalnız rəsmi satın almalardan məktub olmalıdır. Qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına. Üstünə, bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, nə ne bileyim əliyyətdə satmayan da pişiyin deyər mırdar deyir. Bu belənci adamlar var bizdə də. Bilirsən özləri heç bir iş görmürlər. Özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətdələr. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, beş manat ola deyəsən ki, həli. Bu tendersiz bir iş ola bilər.
Ancaq müəmmalar sirr pərdəsi ilə əhatə olunmuş tenderlərlə bitmir. Smeta dəyəri məlum olan layihələrin qiyməti tenderdən sonra icra zamanı müəmmalı şəkildə qalxır. Özü də bir neçə dəfə. Mistik bahalaşmanın ən bariz nümunələrindən biri Əzbəyov dairəsində inşa edilən yol qovşağıdır. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə layihənin smeta dəyəri 30 milyon manatdır. Ancaq təkcə 2008-ci ildə bu layihə üzrə tikinti işlərinin davam etdirilməsinə əlavə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə 3-cü mikrorayon dairəsində tikilən yol qovşağının da smeta dəyəri 14 milyon olduğu halda ora 32 milyon manat pul xərclənib. Bununla belə layihədə nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi, yerüstü piyada keçidləri və avtodayanacaqlar inşa edilməyib. Milli büdcə qrupunun eksperti Ali Rzayev deyir ki, bu həmin tikinti layihələrində korrupsiyanın olduğu haqda cümanlara düşməyə əsaslar yaradır.
Bu yalnız bununla bağlı şübhə yeri qoyur ki, burada ancaq söhbət ondan gedə bilər ki, burada yeyintilər baş verir, belə deyək, layihənin dəyəri süni şəkildə şişirdilir. Və bu, açığı şəffaflıq problemi olan, hesabatlı olmayan hökumətlər üçün xarakterik bir xüsusiyyətə çevrilib.
Milli Büdcə Qrupunun məlumatına görə Nəqliyyat Nazirliyinin və metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında inşa edilən yol qovşaqları da smeta dəyərindən baha başa gəlib. Onların hazırladığı hesabat cədvəldə qeyd edilir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının smeta dəyəri 15 milyon manat olduğu halda ora 18 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Azəryol Servis Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev isə yol qovşaqları və yeraltı keçidlərdə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddiaları təsdiq edir. Vaqif Hacıyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının müqavilə dəyəri 15 yox, 19 milyon manat olub və üstəlik həmin vəsaitdən 780 min manat pul artıq qalıb.
Nədən qalmışdı körpü, deyim onu da sənə. Prost sən rast belə səmimi deyirsən, mən də səmimi deyirəm sənə.
Bəli.
Onun altında kommunikasiya xətləri vardı, kanalizasiya, bir də su. Onları köçürmək, o cür ki, vaxta, qısa vaxta alınmırdı. Çünki kanalizasiyanı saxlasaydı, kün böyük bir yaşayış massivi, gərək hərəsi bir qarşıq alıb qoyardı evinə. Suyu kəsək, kanalizasiya onu ilə bağlı, su olmasa kanalizasiya da batdı da.
Ancaq Vaqif Hacıyev başqa yol qovşaqları ilə bağlı rəqəmləri bizə təqdim eləmədi. Dedi ki, səhhəti ona imkan versiydi, görüşüb bütün sənədlərlə bizi tanış edərdi. Ancaq xəstəxanaya getməlidir. Rəqəmləri isə xatırlamır. Bununla belə o, bəzi yol qovşaqlarında xərclərinin artdığını etiraf edir.
Oturduq karandaş hesabı hesablayırlar, injinerlər. Burada misal üçün baxır yerin üstünə, heçinə getmir orada. Hələ ki, ekskavatorla fatqasını vurur, üç dənə şey. Sən təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdir.
Bəs görəsən deyildiyi kimi əlavə xərclər çıxırsa, bu kiminlə və necə razılaşdırılır? Bir halda ki, əksər tikinti layihələrində tender müqavilələrindən artıq vəsait xərclənirsə.
Əvvələn ekspertiza layihənin texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur. Fəvqəladə hallarda. Üçüncü fəvqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur.
Fəvqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı bu məlumatı tək Vaqif Hacıyevdən yox, başqa bir rəsmi qurumdan da eşitdik.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır.
Tikinti xərcləri ilə bağlı qiymətləndirmənin Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki bir quruma tapşırılmasını bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri eşitməyiblər. Üstəlik, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, belə bir məlumat eşitmək onlar üçün gözlənilməz olub.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır. Çünki əslində dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən layihələrdə ümumiyyətlə qiymət dəyişikliklərinə, bu ciddi də ola bilər, az da ola bilər. Əslində bununla bağlı bir fikir bu vəsaitlərin böyüklüyünə bağlı sərəncamı Nazirlər Kabineti verir. Və özdə burada kollegial şəkildə müzakirələr əslində olmalı.
Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etsək də, təəssüf ki, oradan sorğumuza cavab verilmədi. Vaqif Hacıyev isə deyir ki, bahalaşmaya həm də tikinti materiallarının qiymətləri səbəb olur.
Siz bilirsiniz, indi materiallar 6-7 aydı düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardı, keçən il ortasında 1300 dollara qalxmışdı.
Söhbət etdiyimiz hökumət ekspertləri smeta dəyəri ilə yekun xərclər arasındakı fərqi izah etmək üçün maraqlı bir termin də tapıblar. Xərclərin inflyasiyası. Ancaq müstəqil təhqiqatçılar belə terminlər razılaşmırlar. Deyirlər ki, korrupsiyanın adı elə korrupsiyada. Tikinti layihələri ilə bağlı monitorinqlər aparan ekspertlər ehtimal edirlər ki, könül hökumətdə qara apşaq deyilən bir sistem yaradılıb. Elə millət vəkili Pənah Hüseynin dilindən də oxşar ifadələri eşitmək mümkündür.
Ham deyir ki, qara kassa var, apşaq var və ham ora gətirib pulu verir. Bunu təşkil edən də yoxdur. Bu geri qalmış bu şərt neft ölkələrindən sonra ümumiyyətlə bu təbii ehtiyatlarla olan ölkələrdə geniş yayılmış bir haldır. Biz də sadəcə sözün doğrusu bu özünün ən belə mükəmməl formalarından birinə çatıbdır.
İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsində Hüquq İdarəsinin keçmiş rəisi Musa Hacı Öməroğlu isə deyir ki, onlarda ihalələrin, yəni tenderlərin keçirilməsi Azərbaycandan fərqlənir.
Tespit edilən fiyata çıkmıyorsa, iş artışı verilmiyorsa o iş orada bitirilir, yeniden ihaleye çıkılır bitmeyen işler için. Ama doğru olan şudur, çok sağlıklı bir keşif çıkarmak. Aksi halde suistimaller artar.
Hacı Ömeroğlu'nun sözlerine göre Türkiye'de tenderde odulmuş layihanın xərcinin artırılmasından söhbət belə gidə bilməz. İş artırsa, bu en çoxu 30% ola bilər. Azərbaycan qanunları bu baxımdan daha sert tələblər qoyur. İş artımı 15%-i keçə bilməz. Ancaq bu yalnız qanunda belədir. Reallıqda isə nə iş artımına, nə də vəsaitlərin qat-qat şişirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur.
Azadlıq Radiosunda araşdırma rubrikasıdır. Bu dəfə tenderlərdən və milyonlarla dövlət vəsaitinin yoxa çıxmasına yol açan sehirli çubuqdan danışırıq. Araşdırmanı sizə Babək Bəkir təqdim edir.
Neft fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihənin də başa çatmasını bakılılar səbirsizliklə gözləyirlər. Şəhərin su ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri isə dönüb susuz quyuya. Nə qədər vəsait tökülsə də, kəmər su vermir ki, vermir. Hələ ötən il başa çatmalı olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin ilkin dəyəri 480 milyon manat idi. Ancaq bu il hələ də inkişası davam edən bu layihəyə əlavə 300 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Ekspertlər də deyir ki, belə getsə su kəməri neft kəmərindən baha başa gələcək. Hələ 2006-cı il iyulun 7-sində Azərbaycan qəzetində Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşasında boruların hazırlanması üçün tenderin keçilməsi ilə bağlı elan dərc edilib. Elanda o da qeyd edilib ki, təşriflər paketi həmin ilin avqustunda sıxlanmalıdır. Sonradan da məlum olub ki, bu tenderi Azkompozit zavod olub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist Səbuhi Qafarov deyir ki, həmin tender keçirilən vaxt heç Azkompozit zavodunun rəsmi açılışı olmamışdı.
Keçən ilin sonunda Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılışında mən iştirak etmişdim. O borular məhz bu kəmərin tikintisi üçün orada yaradılır.
Prezident İlham Əliyev bunu su kəmərinin təməl qoyma mərasimində deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində də zavodun 2006-cı il dekabrın 29-unda istifadəyə verildiyi bildirilir. Səbuhi Qafarov da elə bu uyğunsuzluğu anlamağa çalışır.
Yəni burada müəmma bundan ibarətdir ki, rəsmi açılışı 29 dekabr 2006-cı ildə olan zavodun 2006-cı ilin yayında tender udması biraz qəribədir.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri üçün boruların hazırlanmasına neft fondundan 82 milyon manat vəsait ayrılıb. Səbuhi Qafarov düşünür ki, əgər bu zavod yuxarılardan himayə edilməsəydi, çətin bu tenderdən qalib çıxardı. Su kəmərinin dərdisəri bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, bu kəmərin çəkilişi zamanı 4000-dən çox insanın hüququ pozulub. Kəmər həmin insanlara məxsus torpaq sahələrindən keçsə də, onlara kifayət qədər kompensasiya ödənilməyib. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, faktiki 1 hektar torpaq üçün 1 metr borunun dəyəri təklif olunur. Askompozit zavodunda istehsal olunan borunu. Azərbaycanda dövlət layihələrinin nazirlərlə əlaqəli şirkətlərə verilməsi məsələsi artıq beynəlxalq medianın da diqqətini cəlb edib.
The Baku International Bus Station project is listed on this website. It belongs to a company called Zigan.
Əl-Cəzirə televiziyasının müxbiri Həmiş Makdonaldın araşdırmasında söhbət 80 milyon dollarlıq beynəlxalq avtovağzalın inşasından gedirdi. Reportajda deyilir ki, hökumət vağzalın inşası üçün Bakı 21-ci əsr adlı şirkətlə müqavilə bağlayıb. Həmiş Makdonald menecer Emil Ələsgərovdan şirkətin sahibinin kim olduğunu soruşduqda ona Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq məsləhət görmüşdülər. Əl-Cəzirənin müxbiri bildirir ki, avtovağzalın layihəsi Zigan adlı şirkətin internet səhifəsindən çıxır. Həmiş Makdonald deyir ki, bu şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovla bağlı olduğu söylənilir. Onun sözlərinə görə, nazirlik bunu təsdiq etsə də, üst-üstə düşən məqamlar var. Həmiş Makdonald reportajında sonada qeyd edir ki, Ziqan sözündəki hərflər Ziya Məmmədovun və onun ailə üzvlərinin adlarının baş hərfləri ilə tamamilə uyğun gəlir.
Z is the first letter of the minister's name. Katiba is his wife.
Əl-Cəzirənin araşdırmasındakı hərf oyununun fakt ya ehtimal olduğunu müəyyən etmək çətindir. Hər halda ekspertlər deyir ki, əgər tenderlərlə bağlı bu qədər qaranlıq məqam olmasaydı, ehtimallara da yer qalmazdı. Türkiyə Cumhuriyyətində isə Baş Nazirlə bağlı özəlləşdirmə idarəsində şəffaflıqla bağlı sualları təəccüblə qarşılayırlar. İhalə, yəni tender şöbəsinin müdürü Öndər Qoçabəy deyir ki, bu ölkədə bağlı qapı arxasında iş görülmür.
Yəni bizim kapalı kapılarda olmaz bizim yerlər. Hər kəs açıqdır, basın açıqdır. Hatta televizyonda canlı yayın da bile vardır. Orada herkes kimin ne fiyat verdiği, kimin ne olduğu her şey orada gözükür yani. Yani o açıdan bizim ihaleler gayet şeffaftır.
Həsən Satın Almalar Üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev də deyir ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir.
Bu qanun, deməli, dövlət satınamaları haqqında qanun, dövlət satınamaların təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, satınamaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Sahid Vəliyev deyir ki, ötən il keçirilən müsabiqələrlə bağlı onlar təqribən 20-yə qədər şikayət alıblar. Onun fikrincə, tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılığa təbii baxmaq lazımdır. Çünki hər bir iştirakçı özünün təklifini daha mükəmməl hesab edir. Bununla belə Zahid Vəliyev hesab edir ki, onlara gələn bütün şikayətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb. Ancaq hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələri ləğv edilən tender olmayıb. Hər halda nə qədər qəribə səslənsə də Zahid Vəliyev tender müsabiqələrində korrupsiya hallarına qarşı təlimatlar qəbul edib yaymaqla mübarizə apardıqlarını deyir.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın alınmasında korrupsiya və dəlaldarlıq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlanmış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Başqa nə, yəni mübarizə məqsədində nədir?
Tədbirlər planı genişdir və həmin tədbirlər planına uyğun müvafiq işlər görülür, davam etdirilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə satın almalar üzrə dövlət agentliyini tenderlər zamanı baş verən korrupsiya hallarının qarşısını almaqda aciz hesab edir.
Bizdə tutmuşlar rəisin, deyəsən, buraxdılar rəhbər. Bu antinisar departamenti var, bu İqtisad İnkişaf Nazirliyi. Onlar, bu kimdir ki, onlar hamısı farmakal üzərində mövcud olan məsələdir. Biri də bu agentlikdir, sizin adını çəkdiniz.
Pənah Hüseyin deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda inkişafın tam qarşısını kəsib. Büyük siyasi dəyişikliklər olmasa, bu ölkəni tam dağılmağa aparacaq. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Ondan da dəhşətlidir. Çünki bəzən operasiya ilə məğuluruq xərçəngi bir bəzi yerdir. Ondan da dəhşətli bir şey alıbdır. Ancaq siyasi yəni məsələdir bu. Ölkədə gərək bir nəyisə siyasi çevirmiş olsun ya bir, nə bilim, siyasi vəziyyət dəyişsin ki, bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə, görəsən nə qədər milyonlar sorulacaq.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Закончится все, настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты, глобальных проектов рыба сожрет в реке, и страна заживет
на своем родном языке.
Рухнет вся безопасность и зло завистливых глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится газ. И мы вновь научимся любить и дружить со своей головой. И прекратится халява, и наши вечные ссоры с тобой. Все русалки и феи будут молиться за нас. Когда мы выпьем всю нефть, когда мы выкурим полностью газ.
This is my right.